Capi. Pascal Masserica pour la synthèse de l'info.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Kinshasa, un groupe d'associations des droits de l'homme basé à Kisangani exprime leur indignation dans la manière dont le gouvernement congolais traite le dossier qu'il oppose à la République démocratique à l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. Ces ONG ont estimé ce lundi devant la presse que le gouvernement congolais ne met pas du sérieux dans cette affaire dans laquelle l'Ouganda doit réparer les préjudices causés principalement à Kisangani. Et puis dans son rapport du 16 juillet dernier, intitulé « Un plan d'action pour mettre fin à la plus meurtrière guerre au monde », le projet INAF, un projet de lutte contre les génocides et les crimes contre l'humanité, appelle la communauté internationale à abandonner l'improvisation dans la recherche d'une solution durable au conflit de l'Est du pays. Au parti lumumbiste unifié, il n'y a pas de crise de leadership. Godefroy Mayobo, son premier secrétaire permanent, qui s'est confié à la presse ce lundi à Kinshasa, s'inscrit en faux contre les déclarations annonçant le remplacement d'Antoine Gizenga à la tête du Palou. À Kindu, le corps judiciaire est contre l'ordonnance présidentielle portant différentes mesures à l'encontre de leur corps. Ils ont rédigé un document de recours à la magistrature suprême du pays pour montrer les irrégularités constatées. 400 cas de malnutrition sévère, dont 11 décès, sont enregistrés depuis le mois de mai dernier dans la zone de santé de Kasenga. C'est à 200 km de Lubumbashi au Katanga. Le médecin chef de zone de santé affirme ne disposer ni de centre nutritionnel, thérapeutique, ni celui de supplémentation. Et puis les syndicats enseignants du Sud Kivu disent halte à la prime scolaire que les parents payent aux enseignants. Les responsables de ces syndicats affirment que cette prise en charge constitue ni plus ni moins une atteinte aux droits de l'enfant. Enfin, en territoire de Lubero, sur la route de Butembo-Mangourejipa, une fusillade a éclaté hier dimanche sur un camion transportant des militaires de la 6e brigade des FARDC en provenance de Butembo pour Mangourejipa. Bilan, 4 morts sur les champs.
Matondo mingi na bisika nyoso ba mbaka masamu na kolanda basango na beto na ndinga kikongo kasi ntete nkufu na yau ya seleka bimvuka kena kufonda kana mbonza Kisangani ya kena kutalaka ba insu wa batu kena kufona luya luwa Republic Demokrati di Kongo na kolanda kana ve na mutu na mefona kana mambu ya yau funda ka insi ya Uganda na Cour Internationale ya Justice na mwaba ntongo betalanda mbuta ki tengeta tendula. Betu talanda pe mvutu ya vwanda bazuzi toa Société Civile ya Mbanza Goma todiaka na Mbanza Kisangani na lukano mfumo insi katuaka na kubaka sambu na kukatula bazuzi ya nkaka na baimbi ya basalaka nyosu ya betke kuiza zaba yagu na mwaba ntangu. Mavwanga kila tafyo tive na palu pakti lumumbiste inifye mezabisa mbuta Godefroy Mayobo ya keki natindinga kimvuka ya seleka nyosu yake mvutu na bambuta nkaka tubaka tibaka na kubaka mbuta isika mbuta Antoine Gizenga bata tubamba matalo nkufe basa ngbeta vwana insu na kulanda mwaba ntangu nandinga kikungu na ntwala kinzonzolo konso musia Afrika.
Okapi, okapi.
Matondo mingi dia kanabisika nyosu bembemba kama sabu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingba yina kena kulanda beto na bafu wa sindi ya kena kizunga ya Oriental. Beto kena kuzibula basangu yai awanabwala kimfumo Kinshasa wapi kimvuka musi ya bimvuka kena kutalaka bainswa batu mingba yina kena kufonaka na mbaza Kisangani memonisa kubokota na bagu na mutindo luyalu ensi na beto wa Kongo Kinshasa kena kulandela ve mambu ya yao funda kainsi ya Uganda na Cour Internationale ya Justice ya seleka nyoso na kutala baimbi ya Uganda salaka na kizunga ya Oriental mingi na bwala na yao ya kimfumu Kisangani ya seleka inzo ya ya inza ya masonga belisa kainsi ya Uganda pelombaka na Kongo Kinshasa na kupesa nyoso yina ya Uganda fute kufuta kiadi kubanda mvula mafunda zoli na ntambodi Kongo Kinshasa memonisaka ataki mamosivi sambu yina ya Uganda fute kusala ya seleka nyoso ya ya mezabanda masulo bambuta bimvuka yai mevwana yao tiba panzi sangu na kiluma bubi yai samna yao betolanda mbuta dismaski tenge singa ya kentwadisi ya group lotis mpeki natindinga bimvuka yai ya kena kinzonzole ya Jose de Chak Temenga.
C'est cet arrêt qui a été rendu en 2007, dont l'application est toujours attendue,
c'est-à-dire Betu monaka akuna na mbanza Kisangani mwankango ya ditafi ya masonga kuendaka na mikanda samu baso nika bankumbi ya batuina monaka mpasi na talu ya bima yena bebaka kasitibu ya italu angoza bana ve pe luyalu tanga ya mbote mbote ve nyoso ena kena kumonisa nde sika kele bamekanga kisalu ina bana kusekini na yao ya lenda vwanda na ndambo ya masonga ya kena kulomba baka bula politike na nguizani ya baiti
chere qu'il faut séparer de problèmes politiques et diplomatiques.
Kasibe salaka nyoso sabna kuzwa mbuta luyalo kena kutala kamba masonga awaraisi na beto kasibe tuzwa kayanive na nzila ya alualo na kutala tidiambu ya metadala mingi inso nandi ya kisalu kasibantadi nandi za bisaka ti atako mutindu yae mambu yae baondeke na kulandila yao na mutindu wabefu wanakanda nkato kupesa mtendula nkaka. Mupepa lukano wa mfumesi mbuta Joseph Kabila kukatula bazuzi ya bakaka kumi ya mvimba na mbanza goma wala kimfumu ya kizunga ya kivwazulu na kati na bao bitulenda tanga mfumu ya bazuzi ya inzwa nena masonga mbanza goma kasi banzonzi mesepele mingi na lukadu yai mpe melomba na luyalu na kulandila bayai ya kena kusala bilumbu yai na kubuya mpe madeso abana penanda masuti civil kaka ya ndamu yensi na betu baondeme katona kulomba tilukadu mutindu yai ya onde kubaka masamu na bantwadisi ya nkaka ya mekangamaka na jambu wa madeso abana nsangu ya Rosalie Zawadi na Adolf Fingoi.
Ntwadisa ya kimvuka ya minzonzi na kizunga ya kivu ya nodi, me ya ngadala samu na lukanu mebaka pelezizidan. Yalenda futusa ilungi ya luzitu ina bafu wandaka tadila masonga na ntamantama na kati ya kizunga na bao. Tuwa teti, mutindu wamefukusa bazuzi na kati ya kisalu. Yakina nakusa telimisa ditafi ya masonga na iti na betu. Betu kuwa metre Joseph Sanane.
Je ne m'inscris pas dans la ligne de ceux qui pensent que...
Mulenda tuwa mutindu mosi ve na bayina kena kubanza nde lokola bame bimisa bansiku yai kisalu ya ba magistra ke bonga. Beni fwete za bande na iti na betu masonga kumaka lokola mbevu inake bimakadiaka vena mfulu bala disaka andi yake diambu ya mpasi ya lukanu fwete bakana na matafi mingi samu na kutubila diambu ya kusukula kisalu ya masonga
pour prétendre assainir la justice.
Ntodisa ya kimfuka ya bazuzi na kizunga ya kivu ya nodi melomba na luyalu andi zitisa lukanu andi mebaka andi landela luzingu fwete zinga magistra pedi yaka na ndambu ya ministeri ya masonga babu ngisa tsadulu ya bakalaka kesa laka kisalu tika mosi na ba magistra batu mosi kuendaka na parke na suka ya kilumbu ya tete bame tubande bake na kufingila ba mwona ba magistra na bame pona toina ya mwona bake tinda mtindu bake kusa soba tsadulu na bao.
Esile kadolfini ngoi betikana kubikala kakatinge mpambave betikana kukwene ntangwe na kizunga manema wapi bazuzi ya mbanza kindu baonde mekatona kusunikila mfumu na bau samu kaka na kumonisa bifu ya ba mekatona kumono na katalu kanu ya ntangwe ya ike ya matilunga.
Batina bamebula na siku yai kuna na mbanza manyema bakina kunyonga nzila bala ndaka yake ya malunga ve bapesaka bau diluako ya kusamba ve ya uina na mukanda ya mvutu bamesonika bakina kufunda bantu adisi alitafi na bau nakati ya kizunga bamo nikisaka bau mbote ve kuna tika baku ndaka solula na yau bakina kulomba na mfumu ya bazuzi ya ndilanda nzila kena kupesa nsiku ataka na baki kusa pesa bau ntumbudulu na kati ya bazuzi ya ngome baka ntumbudulu zole bame pemisa bau na kisalu yake procureur general na president ya tete ya cour d'appel bame katusa batu tatu na kisalu mosi ke pesa kamalongi na cour d'appel zuzi mosi ya antiluminal ya grande instance pediaka substitu ya procureur general magistra mosi bame kitisandi yani vwanaka president ya antiluminal ya grande instance yani me kuma président ya tribunal de paix kasi pe bayankaka bame baka pete ya zulu lokola yai ya procureur de la république mutume kuma substitut ya procureur général bato ankaka kena kimvuka ya bazuzi atape bato ankaka ankaka inake vovilaka inso ya kimutu bame tu bande yake kidimbo ya mbote kena kumonisa nde bangindu ya kunwanisa kifu ya kukondo ntumbudulu na ina ya madeso ya bana ya mebanda kusala kisalo.
Adolphine Ngwebe tabikala kintuwa di kasi, ngefu ansimati manaka na zina ya inaf ya kena kubuyaka mamba kufwa batu, tuku sala baimbi ya mutina mutindu ya seleka mekatona kuloma na bainsi ya inza na kubaka balukado mefona kana, sabu na kumanisa mvita, kena kuluta na ST ya Republik Demokrati di Kongo, mpena kutelmisa manaka na yau ya kena kusala ntangu yai ya seleka nandamu wa ST, na kutala baimbi ya kena kusala mananima bisalu yai wapi baka na kususa kufukusa bimpumbula FDLR ya Rwanda, seleka nyosu yai ya meza banda mukanda ya kimvuka yai basisaka na kia ya sabala mekatoa na kuluta
Mkabe.
Kima mosi ya mbi ya keleve na palu bisalu nyosu kena kutambula mutina mefona kana na kulanda banti kwa kimvuka yai ya politiki talankufu ya kinzunzi ya mbuta Godefra Mayobo kilandi anteta kalaka kimvuka yai mpe kinati ndinga pakti lumumbiste unifiye salaka na kiluma bube na ntola bapandi sangu awana bwala kimfumu kisha sa bwale daka na batu ya kimvuka yai ya seleka yake mvutu ya mbuta Godefra Mayobo kena kupesa na bambuta nkaka palu ya katuka kana kulomba kukatuka mbuto Antoine Gizenga na kiti yai ya kimvuka yai seleka Dolphine Ngoy Axel Ngoncho vona kantumwa na betu kuna na mkembo ya inti ya kusimba
Mbuta Antoine Gizenga kevwa ndakaka sekretari ya kimvuka ya palutika bapo na kandi katuka na lukutakano ya mvula difunda mosi kama ivwa makumi sambanu na iya. Kanaba kubika lukutakano ya nkaka, ndeba nenda katusa ni na kiti ina. Ya ike bampova ya mbuta Godefroy Mayobo, kinzonzi ya palu mutumetuba, nde mama Tereze Pakasa andi banza ve, nde anike kuma sekretari general ya palu na mutindo andi bimakanakati ya kimvuka ngo na mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na tatu, tangu anikuwa naka zibula kimvuka nandi mosi na kumbu ya palu progresistre kutu kimvuka ngome to mazabana kuna naditafike la ndilaka mambo ya kati ya iti ya wina mbuta Godefroy Mayobo mebo kila ditafi ya masonga andi kota na diambu yai samu andi manisa mvanzakani mekuma na ina metala makanisi ya kimvuka kasibatu bave inki tangu bake kubika lukutakanu ya mpa na ina metala biufu kena kuyivusa batu kena kati ya kimvuka ya palu anmetu bande mwabi mvuka ya batu kena nganda bao ndekena kupedisa katia na kati ya politiki ya Kongo pediaka na ina metala masolo na kati ya bilo ya mbuta ya bantuadisi ya luyalu mbuta ina biminaka na kimvuka ya palu na ina ya mfumantoto samu na diambu ya kubumba mbongo ya batu nyonso Godefroy Mayobo anmetu bande diambu ina ya metala luyalu ya Kongo nyonso toa mvimba ya talaka kimvuka ya palu vi
matondo bingi nange batu nkama iya meba kalubwa kisabu na kukona kudiambote makumi zole na mosi kena zona sante ya kasenga na kizunga kata ngampe kumi na mosi na kati na bagu meba kaka imen lufwa kubandangonda tondo mvula betu kena yao na kutuba munga nga vital pangantwa disi ya zoni na sante baki na kukonda inzo wa kusansa kimbe wa mutini ya mpe kupesa bagu madia na yao yani kena kolomba ntadisa beto landa na kinzo nzolo ya kole juma musompo
les manutri que nous avons on peut mettre sur place
na salu ya batu ina kena kubela kimbevu ya tatu bayai betre na bao awa betre nda zibula inzo ya kusadisa bao pe bayina mebaka kimbevu wango ya ngolo samu na kusadisa bao malumalu kasi betu fwete vwanda na batu ya kusadisa betu bapesa betu bima ya kisalu samu na kuladila bao na mutinda kufwana na ina metala bima ya kisalu awa na kizunga ya mavimpi bake na kima mosi ve bima lokola miliki na babisku ya kupesa bayina kena kubela samu na mutinda ya kudia ya imbi betre na ba proteine ya kupesa na bana fioti kena kimbevo ya ngu. Mambuke mingi ya kusala samu na kulandila bau. Kutunga tika ya kuyamba bau, kulandila lusadisu na bau na mutinda kufwana na nguizani ya batufwete sala samu na kusunga batu yai kena kimbevo samu tiba ke kudiaka na mutinda kufwana ve.
Ave de protocole bien approprié qui doivent être mis sur pied pour la prise en charge des malnutrients.
Na kumanisa ya kebantu mabalongi ya kivu ensi mekatona kulomba na bibuti ya seleka na kufuta diaka ve balongi na kutuba na bau ya kemutu na kuzitza ve banswa ya bana na ntoto na beto na yau ba mekatona kulomba na bantualisi ya bainzo nkanda na kupesa bau maboko na malongi yai ya bake na kupesa sabu na kubu ya kifu yai kaka na kutuba na bau ya seleka kunande balongi mpembula matadi fwete kubaka kisali na yau na mutindo mifona kana ataku mutindu yai bambuta yai kena kutuba ti ataku mutindu yai kasi bake na kumunda ti kigonsu ya kele na kutala ti na mvula ke kuiza malongi lenda kusalama ve. Yakena basangu ya betu mekatona kumantisa basangu nyosu na ndinga kikungu bibi kalambote.
Ukapi.